Shawyan wega chindia ganta. Ifono aranga mila yosubon. Ofofo bore kurke ngoga anganirse nkuna irgo girfontono ndarando irko ilakalkane koyo mara. Inge kanga ba borkulmu faham gadi telefonda kan akatere gana. Hala borkulmu du lakalkane inge do. Iri gwagu fanha gumo da kan iri yege kan hunkuna. Garan wat kulisi jiro tonon de arando. Wokan ga aranga bay. Wokan se irga ne adil tere fonda. Ate alwat kukufo soho. Kan irgoga anebe tire kan yansalan. Irkwe adil tere fonda kan genang. Zunubu kone mechia adilantiyan. Irkwe jine. Irdi mat kan chinuno. Yesu almasif na anebe sanne kuba indinda. Sanda. Ise yan kan gogo furo teokora. Nkuna. Da iri wani hino choyongo, irga ba irmo guna charbanda, bora kambwa anabe isala ndarza. Wadi seno iri nkuni choyongo, irga ne ase, ifono arangoga mila yesu bon. Linjilara irma yesu na borfoya hakene, ifono arangeta maha almasifu bon. Maiseno agete ize, dachimi hayongo gwanda manugumo, zama irkulu himagatu aga. Iri wanu kokora site kala alahara. Wadi seno iri himangatu hayongo dinga. Nego kwa jine almasifu geka. Daka mo aga hayongo dinte iri ra afofo kulse. Sandamat kanchine anateda inga zamana abore se. Nibinde ifo no nigo gamila almasifu bon. Iri chawanga emana agati iri machabe aranse borkano gati almasifu. Iri siba borokulmo gorobon hawaira. Sanno dimbon. Irgo garan zuga. Aram masi almasifu sambu danga annabe kulikine. Haa. Ingi hinnano. Asinde wadde labobon. Wala alahara. Ifono aran goga mila wadimbon. Maigeti yesu aran diyanga. To. Hayan woy gono kang irga ba irmaran ha yesu almasifu bon. Sintina day. Ifo aran gamila almasifu hayongo bon. Bachefo. Imano borfo hay sanda awano dimi. Ingano geti yesu. Mareme izo, aranga baikan Yohana, Isache kala Zakaria izo, Suleiman mo, Dauda izo, Ismael mo, Ibrahim izo, borkulu inga babo mayono agasambu. Ama, ifo se Yesu almasifu wo, nyongo mayono itonton amachi yongoga. Zama, asinda babo indunyabonse, wandiyono na hai, irukwa ibihanado no ahai yongote kam borkulu kambasi ara. Jiri zangu iye hale igi yesu hai. Anabi Isaya hantun gachi matkang ahai yongo geteda. Ane, wandiyage tegunde aga izu aruhai kama dan Emmanuel. Sanda irko igo irgamara. Labo gano irko ika girkayo adamutaka. Irkulumo adamubande yeno. Sanda anabe kulu. Labo gano irfun ama rabi yesu o benarano afun. Irukulu go sande labu bulungu kine irzunu bayse. Amma rabbi yesu wo go day sande bene harikine. Zama aga hanan sande matkan kine irko iga hanan aga bori. Irikawu lingila rakan ine. Almasifu yesu ka ndunyara zama inga mazunu bukone faba. Hale yesu ka ndunyara irko idono agojina. Zama ingono gati irko isano. Ingono suban ingbonse inga maka borga hamra gadu girfaba irzunubega. Benarano afun boreno gwaga dede gane hamfo borhinka kandeira. Afane chelase. Aifaba geka neo. Te hankangnan ay mfattaharo ora. Amma chelatu gane ase. Nisindi lakal. Matono aigite kanifaba haru haribande kang irborhinka kulugo gusora ba afosinga. Ingi chela faba, amafatatere. Kala, imagine dufo kan funubene, kane ise. Wadi korfawo kan igwa gizimandi deyora. Kala, bora kan manakan deyora, ingi hinnono gihingi faba. Akande ise faba, gafunubene. Ba anabe kulu ihanna, sehinga iri ka zunubu gusora. Zama, ingu bumbo na zunubite. Ama, yesu mana ademeze idala la tubu, nguo, benono afun. Wandiyo kam manabayga di alborno na hai. Irdi kang, irkwai na inga malaika donton. Imichi boraise, wadi mbanda ana andere yaize bambatu fodam benara ama almasifu hayu ngochi boraise. Hayo kulu no gamama chandi, borkulu no iman hay sande Yesu kine ingi hinnono a hayyongo do hare asindo wadde amma manti a hayyongo do hare hinnono Yesu bisaborebo a alhalo do hare mo asindo wadde wodin seno hayan hin kanta kan irgonda aran sai gati ifo no aran go gamila a alhalo bon tali kulusi aga amana bay gazunubite aman bayga alhayi borkulga zama borkul seno aman bayga talite borkul kan gahumburu irkoi matubi ga yafikeki annabai kulno na wodinte kefo ngai bafunara amma aran maguna irkoi tirahannara zabene kalganda aran sidiya nankan Yesu gogi yafikeki ingzunu bayse aman baygete yafa kekiyal muradu zama aman bayge zunubite ba kefo yadinno ba a ibrai no wodin seda gane ingay mandi aga talikulu ire angar koy bor kul sino koyne kan sinde zunubi Yesu banda rabbi Yesu beri da annabi hannantuno irkoy biya kan bangay indunya bonno Yesu o ingi hinnono a alhalo do harai asindu wodde Haifomo gono kang iri magabai aga. Yesu sanne duomo ingi hinnono asinde chelo kulu. Wednise haya hizanta. Ifo no arangogo mila adondonondi yangebo. Hanfo a ibrahino soje isamba imukwe gadi. Wato kan soje ka kan ima asanne iye kukwe boreka nidontondo. Igoge dambar gane bache fo boro kulu manabai gisalan sando boradi nkine. Woma hankano ane ingi bumbobo. Yesu ne aino agati andunya anura. Borkan gaigena sidira kubaira hala abada. Ama agadu ufundi kari. Anabaiga hima sanda hando da andari yeze. Ige kari kaina gakubagare. Ama Yesu wo wainano maino gonda hando da andari yeze. Karo muradu. Halo waina fata. Annabai bumbono gogi Yesu ke adiliterai waina. Handogo dai annabai. Amma Yesu wo waina no. Aran bai gidi waina mu zabu. Haa, bakifo. Asi zabu. Aga kari indunya kulse. Yesu da waina kulu afo. Asi dirai bakifo. Agono indunya kulse. Yesu nemo. Aiga tifonda da chimo da fundi. Yesu gafai gumo da alfaga berei kenyangane. Wateya, wateya, waigana. Wahangan aisano wagana Lord wo Yesu ne aino giti fonda waikimandi waigana nigadu nangu irkodo hala abada Yesu bumbono giti fonda irge chachi garam fahamandi ndi yakine zanka kainu fono derai kwarbe rufora anapolisi foha amadedandi ingse matka ingete gadi ingai kwara polisi omone ase mokwaini jine magane ni kambuo hare mayege gane ni hare makamba geyege koi sadin ko kiya he zama fonde kam poliso ki ase din asin ga gana kala sadin ikwar borfogo gabisa adizanka an kamba chandi ga konda kala iwundora poliso kai dedandi ase ikwar fonda amma boradin wo konda kala ingenyongo de babodo ingeno kiya ase fonda Yesu bumbo manene kala aino giti fonda kanga kondo boro alzanna. Aino giti fonda kimo da fundi. Borkul sidu gato babodo kala aido. Borkul no manabaiga salan sande Yesu almasifu. Ingi hinnano asindo wadde. Ama Yesu darza sikai ahayongo hinnaga da alahalo wala adandunandi yongo. Irga hinga di wadinyang mo atego edo. Wednesday, hayenta chanta, gati ifo no aranga mila de Yesu tegoye. Aga hina ayikul gete, ini inda dabari kulu inino aise, yadino Yesu ki. Goye kul kan irkwete, rabbi Yesu do ndu nyabon, geche buborese nankano Yesu fun. Maino gahin gahawo dangandi, damanti irkwe, Yesu na hawo dangandi. Maino gahin gabuko tunandi, damanti irkwe, Yesu no buko yan tunandi. Maino gahin gadena umofiti damanti irkoy Yesu na wedinte anadori kul dumi safar sanni follono asalankan folle yezuru anaborbobo bafuna barmay anifabumo zunubiga anabai na dambar haryante irkoy mara amma Yesu o na dambar haryante inga bumbobo mara ingonoka gakwai borfo kante jiri waranza kindi ahaku amana dira gina kene ase sambu ni daru yo gidira bora tunmo adira ingi cheibo amana bayga goy de safari ingi bumbo mayo da asanno ga bodo no an bore safar borfo kama liazoru abu ina fiji kan yesuka atajirbita ci kan ina fiji yesu koy sarado ane liazoru fatta afatta sarara yesu gonde hina gabu koy tunandi wodi seno yesu du gane ayno giti tunian de fundi zari goka kan bore kul kan yango sarera gama ayginda iga fatta ga koy aygine aran kan yango no ga hangan irse hunkuna aran bumbo hanfo aran gama yesu ginda ga tun ase amma ba hunkuna yesu ga hin garan no ba fune taji de fondo kan ga hin ga furo alzanna daren kimandinda sandafa bu ko da koy hunkunumo yesu na ba fune bobu barmay indunyara agihin garan bumbo ba funa barmay ifo no aranga tamaha yesu bon date gwebon ingi hinno agonde hin kulu asinde wadde hala irga cer gorbani hayan fogo no kan irga ba irmaran ha yesu bon ingene ifo no aranga mila amaye bon sanmat kan kine irdiada annabe tireira yesu maye bisa ingay boro zangu hinka ama foyan ne igene ase Emmanuel sanno boro izo irkoy fejizo faboko buru fundukoni turi kambahanna kurko hanna ndunya anura sintina dabananta kalomoyo kimi dafundi ina kulkoyo izo da mai bobu foyan koyne irdi kan borega annabi Musa ce irkoy bora Ibrahim mo ma irkoy cura bor follon no gonda ma kanse igene irkoy izo to wati aise maino gamanu borkulu a izo wala achora wachi chimo kango arambinara oho yesu seno igene irkoy izo irkoy ni yesu ke inge izo zama amduga fayankan de bore irma lingila rakan irkoy ne yesu se borwe negeti ay izo kan ay gaba kan ay gama akani gumo ifono irkoy gaba inge mane irgene kan izo degeti babo biya borkandi izo di babo borkandi yesu di irkoy yadino irkoy sanochi borkul sinu kandi irkoy bachefo irkoy izo folanka kango babu gandara ngono ka babu bangandi aranga ba arama irkoy bay arama duga goro mark sinera da wati kulu yadinga woka yesu do inga kan irkoy ne ase inga izo izo gahin gasala inga babu nango kan akabore gamara wadi seno igene ase Emmanuel kan ferijo geti irkoy go irgamara borfo yanga mila kan irkoy sihin gabangay labobon borga hamra amma borkan go gamile yadin go dareyara isibay kan irkoy sijiro karra agaba inga mzunubu kone faba kaldeida irkoy da irkoy biyaka ga goroborey gamara adamiz ga hamra ga ingbon kebi ise gadu gika seitan kambra irangan koy irkoy beri asinde kine agaba irma inga bay wodi seno aka ga gor ndunya bon ifono arango ga mila yesu mayo bon amaye kin sino isinde wodde ifono aranga mila ahayengo bon asanay da tegoye bon maino aranga mila gati inga ifono aranga tamaha almasifu bon maysena gate ize oho ire alwato to ngami amma dirko yedda ire hino chawengo irsine asekala ifono aranga mila yesu bon ufondo goye de suro de lakalo karanda ngiri hangani unkuna irkoy malbark dan aranga aramo duga fangunde yesu almasifu sanay wo kan ne